Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Emisiju počinjemo najvažnijim vestima. Pronađena tela dvoje dece koja su se juče utopila u Turijskoj reci kod Aleksinca. Pred poslanicima Republičkog parlamenta zakon o vladi. Najveći izazov za novu vladu biće kako da ne smanji penzije, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić. Odbornici u Skupštini Beograda biraju gradonačelnika. Prema ranijim najavama to će biti kandidat naprednjaka Siniša Mali. Nove žrtve u sukobu ukrajinske vojske i proruskih demonstranata. Vladimir Putin optužio Kijev da je upotrebom vojske protiv civila počinjen težak zločin. Počinje završni turnir regionalne košarkaške Jadranske lige. Večera se sastaju Crvena zvezda i Cibona. Sutra oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Ronioci Gorske službe spasavanja pronašli su tela dvoje dece koja su juče upala u reku Turiju u selu Bankovcu kraj Aleksinca. Na licu mesta je naš Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom Bojan Dragutinović iz Gorske službe spasavanja. Bojane, jutro ste krenuli sa pretraživanjem ove turijske reke u 8 sati. Uspeli ste da pronađete beživotna tela devojčice i dečaka.
Ekipa koja je prečišljavala korito reke je pronašla prvo telo zajedno sa kolegama roniocima i žandarmerije koji su takođe prečišljavali taj teren. 500 metara od te prve tačke nađeno je drugo telo, znači ronilačka ekipa žandarmerije javila da je na tom njihovom delu terena pronašla i to drugo telo. Na terenu je bilo angažovano više ekipa koje su prečišljavale teren, znači radi se o jednoj većoj akciji koja je imala za cilj da pronađe nestalu decu.
Evo toliko sa lica mesta ovde iz Bankovca kod Aleksinca.
Podsećamo, do nesreće je došlo dok su deca šetala sa majkom pored reke. Devojčica se okliznula i upala u vodu. Majka je sa bebom u naručju pokušala da izvuče, ali ih je voda oboje povukla. Majku je spasio jedan meštanin, ali je bujica odnela decu. Uprkos kiši koja je padala cele noći, nije došlo do ozbiljnijih izlivanja reka. Potreban je ipak oprez, kaže za naš program Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Situacija u Srbiji što se tiče poplava za sada je još uvek, da kažem, stabilna, nema ugroženog stanovništva. Međutim, i od jučerašnjeg dana po najavi Hidrometeorološkog zavoda na mnogim mestima pratimo 24 sata situaciju. Imamo nekih manjih izlivanja, ali to je u nebranjeni deo, znači njive se potapaju i ostalo i manja količina. Reka Jadar kod sela Pluzace negde iz praktično izlila. Također u Lučanima i okolini bila je noćas malo jača kiša, narastala je reka, međutim nije došlo do nekog većeg plavljenja osim manje površine njiva. Također i reka Bjelica se izlila u jednom delu, ali opet u nebranjeni deo, tako da nema ugroženog stanovništva.
Kaže Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije. Komisija vlade Srbije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda donela je odluku o dodeli pomoći od ukupno 60 miliona dinara za sanaciju štete u 22 lokalne samouprave koje su pogođene poplavama.
Šteta od poplava, procenjena na osnovu preliminarnih izveštaja lokalnih samouprava, iznosi više od 710 miliona dinara, pa će Ministarstvu finansija biti upućen zahtev za obezbeđivanje dodatnih sredstava, navodi se u saopštenju. Ovaj dodatni novac biće raspoređen na osnovu konačnih izveštaja o proceni štete koje bi lokalne samouprave trebalo da dostave do 5. maja.
Materijalna šteta od poplava u Kuršumliji na osnovu grube procene iznosi oko 90 miliona dinara, izjavio je član lokalnog kriznog štaba Goran Đorđević. U Kuršumliji je još na snazi vanredna situacija zbog poplava.
Komisija za procenu štete na poljoprivrednim kulturama poslala je vladi Srbije preliminarni izveštaj u kojem se navodi da je šteta zbog poplava u opštini Lučani 46 miliona dinara. Prema rečima predsednika komisije Milana Parezanovića, šteta je 10 miliona na poljoprivrednom zemljištu, a ostatak se odnosi na infrastrukturu, pokretna klizišta i stambene objekte. Procene u požeškom kraju ukazuju da je šteta od poplava oko 15 miliona dinara.
Vodom za piće i pripremanje hrane građani se iz cisterni snabdevaju u Ćupri, Blacu, Prokuplju i Kuršumliji, kao i Gadžinom Hanu, Svrljigu, Doljevcu, Đunisu i Velikom Šiljegovcu. Štab za vanredne situacije opštine Prokuplje donao je odluku da se nastavak školske godine odloži za ponedeljak zbog neispravne vode za piće i mogućnosti izbijanja epidemije. Slušate novosti dana. Formiranjem odbora i stalnih delegacija u međunarodnim parlamentarnim institucijama završeno je konstituisanje Skupštine Srbije. Za 15 časova zakazana je prva redovna sednica, a u Domu Narodne skupštine je i naš Zoran Vasković. Zorane, na dnevnom redu je zakon o vladi.
U velikoj dvorani za sad više desetina poslanika, mnogi još nisu zauzeli svoja mesta, nije to učinila ni predsjednik Maja Gojković. Oglašava se skupštinsko zvono kao poziv da se poslanici okupe u punom broju i da počne prva sednica redovnog zasjedanja, odnosno da počne rasprava o zakonima. U najkraćem, u predloženom zakonu, predviđeno je da u novoj vladi bude 16 ministarstava, dva manje nego u vladi koja odlazi. Najvažnija rešenja su, dakle, spojena su ministarstva poljoprivrede i životne sredine, zatim rudarstva i energetike, a u jednom ministarstvu biće zastupljene tri oblasti: saobraćaj, građevinarstvo i infrastruktura.
U odnosu na prethodne vlade, šta možemo, Zorane, da kažemo za ovu vladu?
Kabinet Aleksandra Vučića je 13. po redu od uvođenja višestranačja 1991. godine i do sad je najmanji. Poređenja radi, evo još nekih pojedinosti. Prva vlada posle raspada SFRJ imala je 20 ministarstva, a posle petooktobarskih promjena broj resora u vladi bio je u rasponu 19 do 27. Najglomaznija je bila vlada Mirka Marjanovića 1991. i 1992. godine, 35 članova. Da napomenemo da je za danas predviđena načelna rasprava, a u subotu će poslanici razmatrati amandmane na predloženi tekst. Istog dana očekuje se glasanje i usvajanje zakona, što je uslov za formiranje vladi. Upravo u ovom času počela je prva sednica redovnog zasedanja uz himnu Bože pravde.
Hvala, bio je ovo naš izveštač iz Doma Narodne skupštine, Zoran Vasković.
Sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke biće održana sutra u 16 časova u Novom Sadu. Kako je saopšteno, sednica će biti zatvorena za javnost, a po njenom završetku lider naprednjaka i mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić obratit će se novinarima. Vučić bi, kako je ranije najavljeno, članovima glavnog odbora trebalo da saopšti imena ministara u novoj vladi.
Skupština Beograda na prvoj sednici u novom sazivu bira gradonačelnika i članove gradskog veća. Ovu sednicu prati Milenko Marković.
Kako se očekuje, novi gradonačelnik prestonice biće Siniša Mali, sadašnji predsednik privremenog organa Beograda, a danas bi trebalo da bude izabran i njegov zamenik. Kandidat za to mesto je Andreja Mladenović iz Demokratske stranke Srbije. Uključivanje DSS-a znači da će praktično sve stranke učestvovati u vlasti osim demokrata. Pored izbora gradonačelnika i njegovog zamenika, Skupština grada će izabrati i članove gradskog veća. Da podsjetimo, gradski parlament je konstituisan juče, a od 110 odbornika 63 su članovi Srpske napredne stranke, 21 je iz Demokratske stranke, 10 su iz koalicije SPS-a i Jedinstvene Srbije, 9 je odbornika DSS-a, 6 ih je iz PUPS-a, a jedna odbornica je samostalna. Za predsjednika gradske skupštine izabran je socijalista Nikola Nikodijević, koji je rekao da će najvažniji zadatak nove vlasti biti ekonomski oporavak grada, a da je prioritet usvajanje budžeta, pošto je Beograd već mesecima u režimu privremenog finansiranja.
Kako protiču sednice u Skupštini Beograda, kao i u Republičkom parlamentu, čućete i u našim narednim informativnim emisijama, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da će najveći izazov za novu vladu Srbije biti kako ne smanjiti penzije.
Nismo spremni da prihvatimo smanjenje penzija jer smo svesni da jedna penzija izdržava tri generacije, istakao je predsjednik Nikolić u razgovoru sa predsjednikom Švajcarske Didierom Burkhalterom. Osvrćući se na tešku ekonomsku situaciju u Srbiji, Nikolić je rekao da svake godine nedostaje oko 10% novca da bi budžet bio uravnotežen. Navedeno je saopštenju pres službe predsjednika Republike. Nikolić je istakao da će Srbija ispuniti uslove za ulazak u Evropsku uniju. Burkhalter je rekao kako je potrebno da se u Srbiji poboljša sigurnost i nastave reforme, a da će nakon njenog napretka u svim segmentima sigurno biti više investicija iz Švajcarske.
Na svečanoj sednici u Privrednoj komori u prisustvu predsjednika Švajcarske konfederacije Didiera Burkhaltera i mandatara Aleksandra Vučića osnovana je Švajcarsko-Srpska privredna komora. Burkhalter i Vučić potvrdili su da privredna saradnja naše dve zemlje napreduje, kao i da će najavljene reforme u Srbiji privući nove švajcarske investitore i stvoriti bolji poslovni ambijent. Švajcarske kompanije su u posljednjih 10 godina investirale oko pola milijarde evra u našu privredu. Detaljnije Milica Rilak.
Svečanoj sednici Švajcarsko-srpske privredne komore prisustvovalo je oko 150 predstavnika kompanija koje ili dolaze ili tesno sarađuju sa firmama iz zemlje koja je, osim po čokoladi, satovima i sirevima, čuvena po kvalitetu i snazi svoje industrije. Predsjednik Švajcarske konfederacije Didier Burkhalter poručio je da njegova zemlja nastavlja da jača ekonomske veze i da pomaže razvoj srpske privrede. Za te svrhe je, kaže, već izdvojeno 75 miliona franaka do 2018.
Swiss companies have invested a lot.
Švajcarske kompanije su u protekloj deceniji uložile oko pola milijarde franaka, što je gotovo istovetna suma u evrima, u srpsku privredu. Taj trend se nastavlja, a osnivanje zajedničke privredne komore svedoči o uverenju naših privrednika da će dugo očekivane reforme u Srbiji biti sprovedene u delo.
Mandatar Aleksandar Vučić pozvao je srpske privrednike da uče od svojih švajcarskih kolega i obećao da će Srbija, zahvaljujući reformama koje slede, postati dobro mesto za investicije.
Ma koliko bilo teško, u naredne 3 godine mi ćemo taj posao da završimo i Srbija će biti bolje mesto za investitore. Promenit ćemo brojne zakone, sve ono što je do sada kočilo biznis, posebno privatni biznis, sklonit ćemo kao prepreku i uveren sam da ćemo u godinama koje dolaze moći da se pohvalimo većim brojem švajcarskih investicija, tako što ćemo i rešavati neke probleme sa kojima su švajcarske kompanije se suočavale u prethodnom periodu.
Švajcarskim firmama najviše smeta preobimna birokratija, ocenili su osnivači nove komore. Jedan od njih, regionalni direktor Nestlea Ansgar Bornemann, objašnjava da će upravo zbližavanje dveju privreda biti najvažniji zadatak te institucije.
By facilitating the dialogue,
mi ćemo pomagati privrednicima obe zemlje da lakše uspostavljaju saradnju, a radit ćemo i na promociji švajcarskog načina poslovanja. Poznato je da Švajcarci drže do neutralnosti, nezavisnosti i demokratije u političkom životu, dok na poslu cene poštenje, vredan rad i odgovornost.
Prema podacima Privredne komore Srbije, robna razmena Švajcarske i naše zemlje u prošloj godini dostigla je vrednost od 300 miliona evra, što je, kako je ocenio predsjednik komore Željko Sertić, malo imajući u vidu mogućnosti dveju privreda. Ohrabruje, kaže, podatak da izvoz domaćih firmi u Švajcarsku raste iz godine u godinu, a najbolju perspektivu za rast plasmana na tom tržištu imaju domaći proizvođači hrane i tekstila i firme iz mašinske industrije.
Strane investitore, kao i domaće privrednike, zanimaju uslovi poslovanja, a među njima su svakako i zarade radnika. U pregovorima o dugo najavljivanim izmenama zakona o radu, poslodavci i sindikati ne mogu da se usaglase oko parametara na osnovu kojih će biti utvrđena minimalna zarada. Poslodavci predlažu promet na malo i produktivnost, a sindikati na drugoj strani minimalnu potrošačku korpu, inflaciju, rast cena ili bruto domaći proizvod. Građani sa kojima smo razgovarali upozoravaju, međutim, da su mnoge plate u Srbiji niže i od propisanih od 20.000 dinara, iznosa koji treba da zaštiti minimum socijalno-ekonomskih prava. O tome Ivan Jovanović.
Minimalac od oko 20.000 dinara neće se menjati narednih godinu dana. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da sa takvom platom jedva sastavljaju kraj s krajem.
Ta cena je mizerna, ali ja mislim da i manje plaće.
Moja mesečna plata je 20.000. Previše smo zaduženi, svi moramo da uzmemo u obzir to.
Ja sam preduzetnik. Razmišljam da zatvorim radnju. Moram da zaradim za sve ove druge koji čekaju iz budžeta novac, a to nije lako.
Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća tvrdi da je dosadašnja politika obračuna minimalca upropastila proizvodnju u Srbiji.
Podigne se najniža cena rada, povećaju plate javnom sektoru, a onda država posredno poveća svoja primanja po osnovu poreza i doprinosa, baš ih briga za realni sektor i najniže plate ove bede koje prima 20.000 dinara. Predlažemo da se svake godine uskladi najniža cena rada i podigne za procenat od 10% recimo, ali do prosečne plate, a preko prosečne plate da ne može biti uvećanja.
Prema rečima potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Dragana Zarubice, sporno je to što poslodavci u pregovorima o izmenama zakona o radu insistiraju da se minimalac u buduće utvrđuje u odnosu na nivoe produktivnosti i prometa na malo u trgovinama u Srbiji.
Na osnovu tih kriterijima se ne može utvrditi minimalna zarada. Može na osnovu GDP-a, potrošačke korpe, rasta cena. Vlada još nije spremna da to prihvati, a poslodavci o tome ne govore. Na posljedku da minimalna zarada ne bude ispod 70% minimalne potrošačke korpe koje je sad 33.000. ako spadne ispod toga da se automatski vrši korekcija, vlada da vrši korekciju te minimalne zarade. Međutim, i to se ne prihvata.
Retko se dešavalo da se poslodavci i sindikati u Srbiji usaglase o visini minimalne zarade, pa je tu odluku na kraju donosila vlada na predlog Ministarstva financija.
15 časova, 15 minuta. U novostima dana još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Pronađena tela dvoje dece koja su se juče utopila u Turijskoj reci kod Aleksinca. Pred poslanicima Republičkog parlamenta zakon o vladi. Najveći izazov za kabinet u Nemanjino 11 biće kako da ne smanji penzije, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Odbornici u Skupštini Beograda biraju gradonačelnika. Prema ranijim najavama to će biti kandidat naprednjaka Siniša Mali. Nove žrtve u sukobu ukrajinske vojske i proruskih demonstranata. Ruski ministar odbrane Šojgu najavljuje manevre na granici sa Ukrajinom. A u nastavku, između ostalog, čućete očekivanja košarkaša Crvene zvezde i Cibone uoči prvog polufinalnog meča završnog turnira regionalne košarkaške Jadranske lige. Sutra oblačno, mestimično s kišom. Dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Situacija u Ukrajini menja se iz časa u čas. U studiju koleginica Jelena Vidić. Jelena, koje su poslednje informacije?
Poslednje informacije su da su se iz Slavjanska povukle ukrajinske snage koje su jutros zauzele kontrolni punkt i odatle proterale proruske aktiviste. Prethodno je zvanični Kijev potvrdio da su ukrajinske snage pokrenule operaciju kako bi ponovo preuzele kontrolu nad tim gradom i da je u toj akciji poginulo 5 proruskih aktivista i da je ranjen jedan ukrajinski oficir. Kako sad javljaju svetske agencije, ukrajinske snage su 5 lakih oklopnih vozila prišle punktu iz pravca grada Svjatogorska i u roku od pola sata preuzele kontrolu nad tim punktom, a Reuters je tada javljao da tokom incidenta nije bilo nikakve pucnjave. Kao što sam rekla, 2 sata kasnije stigla je vest da su se ukrajinske snage povukle i na punktu su ponovo proruski aktivisti koji ga ojačavaju džakovima sa peskom.
Kako je Moskva reagovala na vesti iz Slavjanska?
Ruski predsjednik Vladimir Putin je informaciju o akciji ukrajinske vojske u Slavjansku dobio tokom snimanja jedne televizijske emisije. Njegova prva reakcija je bila da je to ozbiljan zločin protiv sopstvenog naroda. A režim u Kijevu nazvao je huntom, ali da čujemo šta je rekao Putin.
Ako je tačna vest da je sadašnji režim u Kijevu upotrebio vojnu silu protiv građana unutar svoje zemlje, to je bez sumnje težak zločin protiv svog naroda. Podsećam da legitimni predsjednik Ukrajine Janukovič nije posegao za upotrebom vojne sile tokom sukoba u Kijevu.
Inače, Putin je istakao da će ova represivna akcija imati posljedice za osobe koje su donele te odluke, a posebno za odnose dve zemlje. Oglasio se i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, koji je najavio da će ruska vojska početi manevre na granici sa Ukrajinom. Kako prenosi Interfax, Šojgu je ukazao da je Rusija primorana da reaguje na poteze ukrajinske vojske, ali i na vežbe NATO na istoku Evrope.
Kakve su reakcije Zapada na ovo novo zaoštravanje u Ukrajini?
Pa američki predsjednik Obama kaže da se Rusija ne pridržava sporazuma postignutog u Ženevi i poziva na pooštravanje sankcija protiv Moskve, a visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton traži da se sve ilegalne jedinice u Ukrajini razoružaju u skladu sa Ženevskim sporazumom. Zamjenik generalnog sekretara NATO Aleksandar Verbšov pozvao je Rusiju da povuče svoje trupe sa granice sa Ukrajinom i da osudi nelegalne oružane grupe u toj zemlji.
Jelena Vidić prati situaciju u Ukrajini, a rivalske palestinske organizacije Hamas i Fatah postigle su dogovor o formiranju jedinstvene vlade i održavanju novih izbora. To je još jedan pokušaj u prevazilaženju njihovog 7-godišnjeg raskola zbog kojeg su Palestinci imali 2 vlade. Sjedinjene Države, Evropska unija i Izrael kritikovale su postignuti sporazum, ocjenjujući da je takav dogovor ugrozio mirovni proces. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Iako duboko podeljeni, Hamas, koji upravlja pojasom Gaze, i Fatah, koji ima kontrolu nad zapadnom obalom, odlučili su da međusobne razlike ostave po strani u borbi protiv Izraela, koga smatraju zajedničkim neprijateljem. Palestinske vlasti, na čelu sa Mahmudom Abbasom, takvim korakom želele su da u buduće pregovore sa Izraelom uđu sa novim političkim kapitalom, kaže za naš radio stručnjak za Bliski istok iz Dubaja, Taufik Rahim.
Dogovor sa Hamasom znači da palestinska strana u pregovorima ima nove opcije. Ujedinjena je jača, što naravno ne odgovara Izraelu i međunarodnoj zajednici, koja Hamas vidi kao terorističku organizaciju. Međutim, mnogi palestinci sumnjaju u uspeh takvog dogovora, jer su u prošlosti slični dogovori uvek propadali.
Za poznavaoca bliskoistočnih prilika Slobodana Jankovića, dogovor Fataha i Hamasa samo je ubrzao proces povlačenja Izraela iz mirovnih pregovora, koji se završavaju za nekoliko dana. Prema njegovim rečima, ishod se mogao pretpostaviti, jer su obe strane preduzimale poteze koji ne doprinose miru.
Izrael je vršio proširivanje svojih naselja na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu. S druge strane, iz pojasa Gaze, u posljednje vrijeme bilo je opet ispaljivanje projektila na ove ciljeve u samom Izraelu. Tako da i sam podatak da nije došlo ni do kakvog dogovora, kao i da neki članovi izraelske vlade su bili otvoreno protiv bilo kakvih razgovora sa palestincima u smislu stvaranja arapske države, također pokazuje da se nije moglo očekivati da dogovora dođe.
Podsjećamo, raskol između Hamasa i Fataha bila je glavna prepreka za Abasov cilj uspostavljanja nezavisne države na zapadnoj obali, u pojasu Gaze i u istočnom Jerusalimu kao glavnom gradu. Sve tri teritorije zauzeo je Izrael u bliskoistočnom ratu 1967. godine.
U Skupštini Srbije održana je komemorativna sednica povodom smrti Jovana Krkobabića, potpredsednika vlade i predsednika partije Ujedinjenih penzionera Srbije. Opraštamo se od čoveka od kojeg su mnogi od nas i pre nas učili da su mudrost i skromnost trajne vrednosti u životu i politici, rekao je premijer i lider socijalista Ivica Dačić. Ida Maričić.
Odlaskom Jovana Krkobabića Srbija je izgubila velikog borca za ideje levice i socijalne pravde, čovjeka koji se zalagao za veću državnu brigu prema svim ugroženim kategorijama, rekao je Dačić.
Doktoru Jovanu Krkobabiću pripadaju velike zasluge za očuvanje socijalnog statusa i dostojanstva penzionera, izbjeglica i raseljenih, invalida i ugroženih slojeva stanovništva. Bio je veliki profesionalac širokog obrazovanja, retko dostižnog iskustva, ozbiljan i skroman čovjek koji je ostavio dubok trag u svakog poslu kojeg se prihvatao. Bio je čovjek od reči koji je čitav život posvetio jačanju svoje zemlje i zaštiti dostojanstva njenih građana. Neka mu je večna slava, hvala, Bog neka mu dušu prosti.
U ime PUPS-a koji je Krkobabić osnovao, od njega se oprostio potpredsjednik te partije Boro Kovačević.
Samo je on i mogao pokrenuti i inspirisati te stare ljude na zajednička pregnuća i uveriti ih da mogu i sami svoju situaciju menjati na bolje.
Zamjenik predsjednika partije Ujedinjenih penzionera Srbije i sin Jovana Krkobabića, Milan, zahvalio se na lepim rečima upućenim njegovom ocu.
Neki su ga voleli, a neki to nisu. Ali jedno je sigurno, nije bilo neodlučnih i ravnodušnih. I to je bit svakog življenja.
Jovan Krkobabić umro je pre dva dana u 84. godini. Sahrana će biti obavljena u krugu porodice.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku o upisu đaka u srednje škole. Ove jeseni u srednje škole posle završnog ispita moći će da se upiše nešto manje od 78.000 učenika, što je više za 8,7% nego prošle godine, saopštilo Ministarstvo prosvete. U ministarstvu kažu i da su vodili računa o usklađivanju potreba privrede sa obrazovnim sistemom. U srednjim stručnim školama uvešće se i neka nova zanimanja. Marko Milojević.
Ove školske godine budući gimnazijalci umjesto informatičkog smera koji se ukida mogu da se upišu u udeljenja za obdarene učenike u računarstvu, a u srednjim stručnim školama bit će uvedeni novi obrazovni profili, izjavio je pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić.
Imamo da se uvodi trgovac, želimo da treći stepen podignemo na takav nivo da deca žele da upišu treći stepen, a ne da mi primoravamo da upisuju treći stepen. Ući će u dopunu konkursa bravar zavarivač, zatim instalater i industrijski mehaničar.
Za razliku od prošle godine, na maloj maturi svi zadaci biće nepoznati, a osim maternjeg jezika i matematike, budući srednjoškolci polagaće jedinstveni test iz istorije, geografije, hemije, biologije i fizike.
Kultura. Grčka i finska kinematografija. Koliko ih poznajete i da li ih nešto spaja, osim ovonedeljnog termina održavanja dve filmske revije u Beogradu? Odgovor u prilogu Vladimira Đudovića.
Dve geografski, klimatski, mentalitetski, potpuno različite zemlje. Južnjačka mediteranska Grčka biće predstavljena izborom od 15-ak filmova u Domu omladine Beograda, među kojima su i ostvarenja koja unatrag nekoliko godina dobijaju nagrade i na najvećim svetskim filmskim festivalima, i to je skup novih igranih filmova iz Grčke. Dvorana Kulturnog centra Beograda centralno je mesto odigravanja već treće nedelje finskog filma od 25. do 29. aprila. Daleka nordijska zemlja polarne svetlosti ima autori filmove koji su potpuno drugačiji, apartni i od svojih skandinavskih suseda, ali te neobične, iščešene čak filmske priče i likove voli srpska publika. Filmove za finsku nedelju filma odabrao je gost urednik Kulturnog centra Beograda Nebojša Popović.
To je kinematografija koja iz godine u godinu biva sve veća. Finska je zemlja koja je prošle godine proizvela 32 igrana filma. Cilj ovoga festivala je da pokaže to bogatstvo i tu raznovrsnost. I ono što sadrže i svi filmovi ovogodišnjeg festivala, a to je pokušaj da čovek bude svoj. Biti svoj, to se nametnulo kao moto ovoga festivala, jer sve ličnosti iz svih filmova pokušavaju da budu nezavisne od drugih, da sami upravljaju svojim životom. Neko to uspeva, neko ne, ali svako plaća svoju cenu.
Topli jug i hladni, ali takođe srdačni sever daju nam gotovo do kraja aprila ono najbolje što njihove nacionalne kinematografije imaju u ovom trenutku.
Sport. Tokom emisije dobili smo vest da je na sednici Skupštine Vaterpolo Saveza Srbije za novog predsjednika izabran bivši vaterpolo reprezentativac Milorad Krivokapić. A u Kombank Areni večeras počinje završni turnir regionalne košarkaške Jadranske lige. U prvom polufinalnom meču od 20 sati sastaju se Crvena zvezda i Cibona. Sutra je na programu drugo polufinale Partizan Cedevita. Finalisti obezbeđuju plasman u Euroligi. Detaljnije Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Crvene zvezde je najbitnija utakmica u sezoni. Pobedom nad Cibonom naš tim bi obezbedio učešće u Euroligi iduće sezone, a istovremeno imao bi priliku da osvoji trofej ABA lige. Sistem takmičenja je nažalost takav da sve što je Zvezda uradila tokom sezone, zauzevši prvo mesto posle 26 kola, može da propadne eventualnim porazom od Cibone. Centar Boban Marjanović uverava da Zvezdi danas neće biti lako.
Predvođenim stvarno dobrim trenerom i odličnim igračima, Šarićem koji je stvarno fenomenalan igrač, i mislim da su zasluženo ostvarili to četvrto mesto, i nam nimalo neće biti lako što se videlo tamo u Zagrebu, koji smo taj zadnji meč odigrali, da smo prelomili maltene na kraju.
Prvotimac Cibone Marin Rozić kaže da je njegov tim spreman i da će pokušati da iznenadi Zvezdu.
Zvezda je definitivno favorit, međutim mi smo došli igrati našu košarku i naravno pokušati pobijediti. Vjeru u to nam daje utakmica koja smo igrali sa Zvezdom u našoj dvorani u Zagrebu, gdje smo praktički 35 minuta vodili i na kraju jednostavno ostali bez energije, bez goriva, i gdje je malo presudila i Zvezdina duža klupa i jedno iskustvo, i odnijeli su pobjedu iz Zagreba.
Crvena zvezda će igrati u kompletnom sastavu sa Radenovićem i Katićem, koji su prethodnih dana imali problema sa povredama. Utakmica počinje u 20 časova, a sutra u drugom polufinalu igraće Cedevita Partizan.
Ovog popodneva u osmini finala teniskog turnira u Stuttgartu Ana Ivanović igra protiv Nemice Julije Gerges, a Jelena Janković sastaje se sa Italijankom Flavijom Penetom. U prvim polufinalnim utakmicama Lige Evrope od 21 čas sastaju se Sevilla Valencija i Benfica Juventus. Prenos meča iz Lisabona je na drugom programu naše televizije. Na samom kraju emisije pre prognoze vremena podsjećamo još jednom na informacije s početka koje se tiču situacije sa vodostajima na rekama, koje su proteklih dana se izlile i stvorile velike probleme stanovništvu. Uprkos kiši koja je padala tokom cele noći, nije došlo do ozbiljnijih izlivanja reka, ali u naredna tri dana treba biti na oprezu. To je izjavio načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Malo veći talas očekuje se na Velikoj Moravi, koja je primila vodu iz Južne i Zapadne Morave, a nadležni kažu da nema većeg izlivanja koje bi ugrozilo stanovništvo. Selo Đunis nije više ugroženo, jer je nivo nivo zapadne i južne Morave kod Kruševca u blagom opadanju, pa se od noća su ukinuta i dežurstva pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. U ovom trenutku u Beogradu nema kiše, temperatura je 17 stepeni, u Novom Sadu i Somboru isto toliko, u Nišu 21, u Kragujevcu 20, kao što ste čuli, i sektora za vanredne situacije. Iste prognoze stižu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, dakle kiše i narednih dana. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom. Više padavina očekuje se na jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 16 do 22, u Beogradu 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite sa nama, sledi Sportski žurnal.